Ovo je Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Slijede vijesti. Lideri Zapadnog Balkana na samitu Brdo Brijuni nisu usvojili deklaraciju zbog neslaganja unutar Bosne i Hercegovine. Zatražen ubrzani put ka Evropskoj uniji. Ukrajina i Rusija zainteresovane za prijedlog nuklearnog nadzornog tijela UN-a za stvaranje zaštitne zone oko nuklearne elektrane Zaporižje. Ujedinjene nacije osuđuju rusko zastrašivanje protivnika ukrajinskog rata uz upozorenje da to podriva osnovne slobode. Azerbejdžan povećava izvoz gasa u Europu za 30% jer Evropska unija pokušava da smanji zavisnost od Rusije. Broj poginulih u velikom zemljotresu koji je 5. septembra pogodio provinciju Sichuan u zapadnoj Kini porastao na 93. Nastavlja se potraga za preživjelima. Charles III. Je održao prvi govor u parlamentu kao kralj otkako je stupio na tron nakon smrti kraljice Elizabete II. Pozdravljajući vitalnost tradicije britanskih zakonodavaca. Podizanjem zastave duginih boja u Beogradu otvoren Europride. Država još nije donijela konačnu odluku da li će dozvoliti međunarodnu LGBT šetnju 17. septembra. Helsinški odbor za ljudska prava pozvao školske ustanove u Srbiji da odbiju čitanje teksta povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ocjenjujući ga neprihvatljivim i štetnim za učenike. Zatvoreni iranski režiser Džafar Panahi dobio posebnu nagradu žirije u Veneciji za svoj najnoviji film Bez medvjeda. A do kraja emisije, pored ostalog, poslušajte zbog čega su u Crnoj Gori mediji koji kritikuju vlast i dalje izloženi prijetnjama i optužbama. Tea Gorjanc-Prelević iz Akcije za ljudska prava.
Potpuno suđujemo svaku pretnju novinarima i ovu posljednju koju je dobila urednica M portala, ali nažalost vidimo da to nije neočekivano jer je stvorena klima u društvu koja ljude ohrabruje da čim nešto im se ne dopadne dobiju ideju da preti i da se fizički obračunavaju.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Lideri zemalja Zapadnog Balkana usvojili su na samitu na Brdu kod Kranja zaključak u kojem se poziva na ubrzanje procesa proširenja Evropske unije. Na sastanku su se ponovo pokazale razlike u stavovima prema Bosni i Hercegovini i Kosovu, zbog čega predsjednici država nisu mogli dogovoriti tekst i usvojiti zajedničku deklaraciju. O tome prilog Predraga Zvjerca.
Slovenski predsjednik Borut Pahor kazao je da su lideri zemalja Zapadnog Balkana zaustavili pripremu nacrta zajedničke deklaracije kakve su donošene na prethodnim susretima zbog, kako je kazao Pahor, određenih pitanja oko kojih smo podijeljeni. Pahor je naglasio da su u zaključcima inzistirali na onome što nas povezuje, a ne na onom što nas dijeli.
Niko nije pozvao Kosovo i Srbiju da idu korak dalje. Kako će se završiti ti razgovori, to je do njih.
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović kazao je kako o međusobnom priznanju Srbije i Kosova nije bilo riječi, jer to u ovom trenutku nije realno.
Jer bi to bio put bez povratka. Mislim da bi sastanak prije završio nego što bi počeo. Ja to, dakle, ja javno pozivam i potičem na priznanje Kosova onih koji to još nisu učinili, ali sad nije bila takva prilika. Međutim, realno, to u ovom trenutku nije realno. Dakle, da Srbija prizna Kosovo, mislim da je to stav i predsjednika Vučića i velikog dijela srbijanske javnosti. To je stvarnost.
Lideri su u zaključcima pozvali da se ubrza proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan. Pozvali su da se Bosni i Hercegovini da status kandidatkinje za članstvo u Evropskoj uniji do kraja 2022. godine, te da se omogući bezvizni režim za sve zemlje Zapadnog Balkana. Kosovo nije izrijekom spomenuto, iako je jasno da su samo građanima Kosova potrebne vize za ulazak u Evropsku uniju. Pored ostalog, Evropsku uniju su pozvali da stane u zemlje Zapadnog Balkana u ublažavanju posljedica ekonomske i energetske krize. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović pojasnio je da deklaracija nije usvojena jer su se članovi predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić usprotivili rečenici u kojoj se navodi da je legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda na svim razinama vlasti u BiH ključno za stabilnost države.
Samo spominjanje, dakle, doticanje uopće tog pojma u smislu, dakle, jednaka prava za sve konstitutivne narode, to se zna koji su u Bosni i Hercegovini, međutim, nekima naprosto to smeta. Dakle, uopće spominjanje tog pojma im smeta.
Uz domaćine skupa slovenskog predsjednika Boruta Pahora i hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, na skupu su učestvovali i predsjednici Srbije Aleksandar Vučić, Crne Gore Milo Đukanović, Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski i Albanije Bejram Begaj, te članovi predsjedništva BiH Šefik Džaferović, Milorad Dodik i Željko Komšić, kao i predsjednica Kosova Vjosa Osmani. Proces Brdo Brijuni je slovensko-hrvatska inicijativa koju je 2010. godine pokrenuo Pahor, tada slovenski premijer, ciljem jačanja uzajamnog povjerenja i regionalne saradnje te brže integracije Zapadnog Balkana u Europsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu je podizanjem zastave duginih boja zvanično počeo Europride, najznačajnija evropska manifestacija posvećena pravima LGBT plus zajednice. Plan je da se tokom ove sedmice u Beogradu održi preko 130 događaja, ali se za organizovanje centralnog skupa Pride šetnje u subotu još uvijek čeka odluka policije. Otvaranje je pratila Nevena Bogdanović.
Dok se sa krova Palate Srbija vijorila državna zastava, ispred te institucije u kojoj predsjednik i vlada dočekuju strane delegacije, LGBT aktivisti razvili su zastavu duginih boja. Europride je zvanično otvoren, a Beograd će u narednih 7 dana biti domaćin najznačajnije evropske manifestacije posvećene pravima LGBT zajednice.
Mnogi su verovali da nećemo stići do ovde, do otvaranja, mnogi su verovali da se Europride neće desiti i on počinje upravo sada.
Izjavio je na otvaranju koordinator Europride-a Goran Miletić. Očekuje da će Europride pokazati da je Beograd otvoren i jednak za sve.
LGBT zajednici u ovoj zemlji trebaju ljudska prava koja će biti garantovana i zakonima i primjenom zakona. I to mora postati stvarnost i Europride će nam pomoći u tome.
Tokom Pride nedelje Beograd je domaćin za više od 130 događaja, od filmskih projekcija i koncerata do konferencije o stanju ljudskih prava. Iz organizacije Europride-a ističu da će se sve održati po planu, uključujući centralni skup, Pride šetnju u subotu 17. septembra. Vlasti je za otkazivanje šetnje, zabranu su tražili desničari i crkva. Da se još čeka odluka policije, podsjeća Marko Mihajlović iz organizacije Belgrade Pride.
I dalje čekamo da znamo da li će MUP zabraniti Pride. Nadam se da do toga neće doći i nadam se da će ovo biti ipak jedan novi početak, jedno novo doba za poštovanje ljudskog života u ovoj zemlji.
Kako je naglasio, LGBT zajednica u Srbiji godinama ponavlja iste zahteve državi, donošenje zakona o istopolnim zajednicama i rodnom identitetu i zaustavljanje nasilja i diskriminacije.
Stojimo simbolički ispred jedne od institucija koja nije uradila dovoljno da zaštiti naše ljudsko dostojanstvo, naša ljudska i ustavom garantovana prava.
Kuma ovogodišnjeg Prajda je umetnica Ivana Rašić sa ICMC.
Ja se nadam da će u budućnosti, počevši ovim Prajdom, da se atmosfera linča smanji za sve buduće generacije i da će dolazak na Prajd biti sasvim jedna najnormalnija stvar.
Pride nedelja počela je u prisustvu gostiju iz inostranstva i stranih diplomata, ambasadora Sjedinjenih država u Srbiji Kristofera Hila i šefa delegacije Evropske unije u Beogradu Emanuela Žiofrea. I SAD i EU su ranije pozvale Srbiju da dozvoli Pride šetnju i garantuje bezbednost LGBT zajednici. Ali osim poverenice za ravnopravnost Brankice Janković, na otvaranje Europride-a nije došao niko od zvaničnika Srbije. Organizatori su istakli da im po prvi put nije dozvoljeno da Pride nedelju otvore u Skupštini grada Beograda i da je Palata Srbije zato bila alternativna lokacija. Otvaranje Europride obezbeđivale su desetine policajaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Desno orijentisane stranke u parlamentu Srbije i van parlamentarne desničarske organizacije traže otkazivanje Europride u Beogradu, naglašavajući da se on kosi sa tradicionalnim i porodičnim vrednostima za koje se oni zalažu. S druge strane, u alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih u Srbiji, krovne organizacije mladih, stoji da je više od polovina mladih za usvajanje zakona o istopolnim zajednicama, dok je skoro 10% neodlučno. Da li bi usvajanje ovog zakona uticalo na prirodni priraštaj, migracije ili čak na koeficijent sreće državljana Srbije, kao što to tvrde predstavnici desničarskih organizacija? Više o tome potražite na sajtu slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Vlasti se u Crnoj Gori mijenjaju, ali ne osjetljivost crnogorskih političara na kritiku, zbog čega su mediji koji kritikuju vlast i dalje izloženi prijetnjama i optužbama, kažu za Radio Slobodna Evropa Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju i Teja Gorjanc Prelević iz Akcije za ljudska prava. Ocjene nevladinog sektora stigle su nakon što su na adresu urednice M-portala Danice Nikolić nepoznati počinioci uputili mailove prijeteće sadržine u kojima se pominju i prijetnje smrću. Postavlja se pitanje, mogu li institucije zaštititi dio novinara i medija koji su u otvorenom sukobu sa premijerom Dritanom Abazovićem. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Nakon što je na mail glavne i odgovorne urednice M portala Danice Nikolić stiglo više mailova prijeteće sadržane u kojima i konkretne prijetnje smrću, osnovno državno tužilaštvo Podgorice je dan kasnije formiralo predmet u cilju istrage. Iz M portala je navedeno da se u prijetećim mailovima pominju novinari, građanski aktivisti, predstavnici nevladinog sektora, političari i firme. M portal je saopštio da stvari komplikuje ćutanje onih koji bi trebalo da ih zaštite kao građane i kao novinare u situaciji, citiram, kada premijer otvoreno poruči jednom od najozloglašenijih kriminalnih klanova u Evropi da su M portal, Pobjeda, Gradska televizija, Portal CDM, Portal Analitika i Radio Antena M njihovi glavni neprijatelji i smetnja u realizaciji njihovih planova, kraj citata. Podsjetimo, prijetnje M portalu stigle su nakon više izjava premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića, u kojima je taj portal, ali i druge medije, bliske opozicionoj Demokratskoj partiji socijalista Mila Đukanovića, optužio za govor mržnje i za veze sa kriminalnim klanovima. Kritike Abazovića prema M portalu su se intenzivirale nakon što je taj portal od sredine avgusta počeo da objavljuje transkripte razgovora navodnih pripadnika Škaljarskog klana sa Sky aplikacije, u kojima se pominje i sam premijer Abazović i njegovi saradnici. Abazović je 5. septembra, nakon što je specijalnom državnom tužilaštvu, kako je kazao, objasnio šemu šverca cigareta, novinarima rekao:
sada je đavo polako odnio šalu. To što objavljuje M portal i to što radi Pobjeda i što radi CDM i Analitika i Draško Đuranović i ti ljudi, da ne pominjem druge znate poznati, sve je povezano s ovim i s ovim ljudima koje sam o čim sam imenima govorio u specijalnom.
Podsjetimo, M portal je osnovan prije nekoliko mjeseci, a glavna i odgovorna urednica Danica Nikolić prethodnih godina je bila dio medijskog tima DPS-a. Tea Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava osuđuje optužbe i prijetnje koje premijer u tehničkom mandatu u kontinuitetu usmjerava protiv nekoliko medija, ocjenjujući za naš program da se time nastavlja praksa koja je karakterisala bivšu višedecenijsku vlast DPS-a.
Mi naravno potpuno osuđujemo svaku prijetnju novinarima i ovu posljednju koju je dobila urednica M portala, ali nažalost vidimo da to nije neočekivano, jer je stvorena klima u društvu koja ljude ohrabruje da čim nešto im se ne dopadne dobiju ideju da preti i da se fizički obračunavaju. Mi smo i rekli u našem posljednjem saopštenju da smatramo da je za tu klimu nažalost odgovoran i premijer, koji je svojim neumerenim kritikama medija koji ga kritikuju izazvao ovakve posledice.
Podsjetimo, govoreći kako DPS vodi kampanju protiv njega, Abazović je u Skupštini kazao da to čine i mediji koji, citat, imaju fašističku notu. Na pitanje može li se očekivati institucionalna zaštita medija i novinara ako je premijer u otvorenom sukobu sa dijelom medija, Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju za naš program kaže da u Crnoj Gori imamo loše iskustvo sa istragama i procesima napada na novinare, i dodaje.
Promijenile su se pozicije moći, ali odnos prema medijima se nije promijenio. Između ostalog, ta nedosljedna, selektivna, neefikasna kaznena politika je dovela malim kažnjavanjem, neprocesuiranjem, nezavršenim istragama do toga da danas svako može da se osjeti prilično lagodno u svojoj želji da pravdu zadovolji iživljavajući se na novinarima, na medijima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Na općim izborima u Bosni i Hercegovini 2. oktobra ove godine za glas 3.368.666 birača borit će se i kandidati sa crnih lista Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, sankcionirani za destabilizaciju i potkopavanje mira i sigurnosti BiH i regije. Na izbornim listama su i pojedinci kojima se sudi za krivična djela, mahom koruptivna, zapošljavanja mimo procedura, sumnjive nabavke, pranje novca i trgovinu utjecajem, za koja djela su kandidati za obnašanje izvršnih i zakonodavnih funkcija osumnjičeni i zbog čega su na listama sankcioniranih, možete čitati na stranici slobodnaevropa.org.
Više od 113.000 građana Bosne i Hercegovine još uvijek nosi zvanični status izbjeglice ili raseljene osobe, iako je rat završio prije 27 godina. Neki još žive u kolektivnim centrima, čije zatvaranje vlasti najavljuju već godinama. Utrošene su do sada stotine miliona maraka za popravak kuća i stanova, kako bi se porodice vratile u svoje prijeratne domove, ali pomoć često ne stiže do onih kojima je najpotrebnija. Uz to nadležne institucije netransparentno troše novac namijenjen povratničkoj populaciji, utvrdile su državna i entitetske javne službe za reviziju. Više u temi Ermina Zatege.
Nedžada Skelić je bila maloljetna kada je počeo rat. Nakon rata se vratila u obnovljenu porodičnu kuću u Derventi, gdje živi još od 2000. godine. Njeni roditelji i sestra još od prije rata žive u Sloveniji. Skelić se prošle godine prijavila na javni poziv za financiranje obnove prijeratnih domova za izbjeglice i raseljena lica, koji je raspisalo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. Skelić je prva na spisku za obnovu, iako ispunjava samo jedan od sedam opštih uslova propisanih javnim pozivom. Naime, ona već godinama živi na prijeratnoj adresi u uslovnoj porodičnoj kući. Nije prijeratna vlasnica, niti nasljednica neuslovne nekretnine, niti je živjela na adresi koja je predmet rekonstrukcije. Parcelu pored porodične kuće je Skelić dobila na poklon od očevog brata, koji je tu živio prije rata. Skelić kaže da u novoj kući planira živjeti sa svojim sinom i njegovom porodicom.
Ja nemam na sebi nikakvu imovinu, a taj plać sam ja dobila od svog Amiđe kao da. A ja nemam ništa što se tiče ovoga, ja sam predala sve, znači ja sam dobila donaciju, kod mene što s tog dijela tiče čisto, ne znam ko je to dosjetio, da bi se, ko je zavidan ili ne znam ja šta, dobijaju svi donacije na isti način, znači poslije toga sam naknadno čula da, na primjer, samo u komšiluku ih je vagon ljudi dobilo donaciju, niko živ nije progovorio riječ.
Nedaleko od Skelić, kao podstanarka, živi Dika Berbić. Ona se već godinama javlja na javne pozive i pokušava obnoviti porodičnu kuću koju je naslijedila. Rat i posljeratni period je provela u Americi, a u Derventu se vratila 2017. godine, zamijenivši status izbjeglice statusom raseljene osobe.
Naslijedila sam tu porodičnu kuću i vraćam se 2017. godine u Derventi kao podstanar, jer kuća nije za stanovanje. Stalno se javljam na te javne konkurse, odradim svoju papirologiju i stekla sam dojam da je to čisto ministarstvo to radi, da ima opravdanje da se nešto radi. Koliko vidim, ništa nije riješeno. Ja sam na listi od 2017. bila sam 23. Sad sam 24. To znači uletio je garant neko novi. Ali se ja ne pomjeram, to znači stečem dojam da se ništa ne rješava. Ako je već lista izašla 2017. ima nas, koliko da nas ima, 20, 30, nije bitno. To znači nema potrebe da daješ ponovo javni konkurs. I zašto onda ti javni konkurs i zašto me drži u neizvjesnosti, pa u stvari ništa se ne rješava.
Radomir Đigerović iz opštinske kancelarije za raseljene u Derventi kaže da opštine rade vodovodnu, elektro i drugu infrastrukturu za povratnike, te da nemaju uticaj na izbor korisnika pomoći koju dodjeljuju entitetska ministarstva za izbjeglice.
To što su građani se žalili, upravo su. To javno sam govorio svima. Uglavnom su prošli neki koji nisu na neki način zaslužili prođu, a oni koji su jadni, što kaže, možda po kolektivnim smještajima ili uglavnom nisu prošli. Znamo mi svi kako to funkcionira, ali ja sam tu nemoćan. Moje kad dobim konačnu listu, znači da ljudima pomognu, naradimo lokacijske, građevinske, sve ostalo, znači moje posao. Ali odabir je znači isključivo na ministarstvima.
Iz Federalnog ministarstva za izbjeglice kažu da je lista još uvijek preliminarna, te da će inženjeri izaći na lice mjesta i provjeriti stanje prije gradnje. Od 2005. do danas potrošene su stotine miliona maraka, ali se broj raseljenih lica nije bitnije smanjio, a kolektivni kampovi još uvijek nisu zatvoreni. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Dragica Gašić iz redova Srpske zajednice na Kosovu, koja se prije više od godinu dana vratila u Đakovicu, gradu na oko 80 km od Prištine, i dalje čeka dozvolu lokalnih vlasti da renovira svoj stan. Da se zbog toga ovoj povratnici krše ljudska prava, zaključuje u svom izvještaju ombudsman ili narodni advokat, koji od lokalnih vlasti u Đakovici zatražio da joj omoguće slobodno i nesmetano korišćenje stana. Međutim, lokalne vlasti se do sada po ovom pitanju nisu oglasile. Priču je zabilježila Sandra Cvetković.
Opština Đakovica ima rok od 30 dana da kancelarija ombudsmana navede koje je korake preduzela u realizaciji njihove preporuke da se povratnici iz redova Srpske zajednice Dragici Gašić omogući slobodno i nesmetano korišćenje stana te da joj se dozvoli renoviranje istog. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdila Marija Radulović, zamenica ombudsmana na Kosovu. Ipak ona podlači da preporuke ombudsmana nisu obavezujuće, odnosno nemaju izvršnu funkciju.
Nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava, u ovom slučaju ombudsmana, je tada mi dajemo preporuke. Međutim, po zakonu o ombudsmanu, kada se izda izveštaj s kojim samim tim pronalazi određeno kršenje ljudske prava, u ovom slučaju je pravo na korišćenje. Određena institucija je u obavezi da u roku 30 dana obavezi instituciju o konkretnim merama koje je preduzela u vezi određene preporuke. Tako da sledeći korak je to.
Dragica Gašić se u svoj stan vratila početkom juna 2021. i tako postala prva osoba srpske nacionalnosti koja se nakon 99. godine vratila u Đakovicu, gradu na oko 80 km od Prištine. Međutim, više od godinu dana pokušava da dobije dozvolu za renoviranje stana, a nakon što joj je isti oslobodila Kosovska imovinska agencija. Uprkos naporima, Radio Slobodna Evropa nije uspeo da od lokalnih vlasti u Đakovici dobije odgovor da li će srpskoj povratnici omogućiti da renovira svoj stan kako je to i zatražila kancelarija ombudsmana. Prethodno je prošle godine opština Đakovica od osnovnog suda u tom gradu zatražila da se Gašićevoj poništi ugovor o izdavanju stana sa zahtevom za privremenu meru. Međutim, sud je ovakav zahtev lokalnih vlasti odbio uz obrazloženje da je neosnovan i nepotreban, te je Dragici Gašić dozvoljeno da boravi u svom stanu. Gradonačelnik Đakovice Ardijan Đini je u ranijim izjavama lokalnim medijima na Kosovu rekao da je Gašić stan kao svoje vlasništvo uknjižila 97. godine u vreme režima Slobodana Miloševića i da su to bila sporna vremena. Sa druge strane, Dragica Gašić kaže kako i dalje strpljivo čeka da joj lokalne vlasti u Đakovici daju dozvolu da renovira svoj stan i napominje da je taj objekat u kome živi u jako lošem stanju.
Stan prokišnjava, treba da se popravi prvo krov, pa onda da se gletuje, pa tek da se okreće. A ono, treba ceo stan generalno da se renovira.
Sa druge strane, Dragica Gašić veruje da su meštani Đakovice prihvatili njen povratak i dodaje da više nema problema. Početkom juna prošle godine 11 nevladinih organizacija sa teritorije opštine Đakovica izrazilo nezadovoljstvo zbog povratka Dragice Gašić iz redova Srpske zajednice. U Đakovici je tokom ratne 98. i 99. godine ubijeno više od 1000 albanskih civila, većinom muškaraca. Neki od njih se i dalje vode kao nestali jer njihova sudbina nije rasvetljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije idemo do Hrvatske. Čini se da je propao pokušaj zagrebačkih socijaldemokrata da raskinu koaliciju sa zeleno-lijevom strankom Možemo, s kojima su na vlasti u Zagrebu. Centrala stranke neizravno je podržala one u Zagrebu koji se protive raskidu koalicije, jer računa na saradnju sa Možemo na sljedećim parlamentarnim izborima. Pripremio Enis Zebić.
Kako vrh stranka odluči, tako će postupiti, poručuje socijaldemokratski predsjednik Zagrebačke gradske skupštine Joško Klisović na poziv šefa gradskih socijaldemokrata Viktora Gotovca da da ostavku na tu funkciju, jer je gradska organizacija SDP-a raskinula koalicijski sporazum sa Možemo. Možemo ima 23 zastupnika, socijaldemokrati imaju 5 i to je od izbora u svibnju 21. vladajuća koalicija u Zagrebu. Odlaskom svih 5 socijaldemokrata Možemo bi izgubili većinu. Socijaldemokrati su otklonili suradnju sa desnom opozicijom i to bi vjerojatno značilo nove izbore. Međutim, Klisović je odbio dati ostavku, a uz njega bar još jedna socijaldemokratska vijećnica.
Ja očekujem da će SDP kao stranka razgovarati i donijeti odluku i o pitanju predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba, odluku koju ću ja naravno poštovati. SDP je stranka, SDP je samo jedan Ne postoje dva SDP-a, postoje samo jedan SDP.
Odluka gradskih socijaldemokrata o raskidu koalicije sa Možemo bila je obrazložena nezadovoljstvom suradnjom sa Možemo u ovih preko godinu dana vlasti u Zagrebu i nedostatkom komunikacije. Međutim, na državnoj razini socijaldemokrati ne misle tako. Potpredsjednica SDP-a Biljana Borzan kazala je da će predsjedništvo stranke o tome razgovarati utorak.
No, jedna stvar je jasna. Konvencija SDP-a u subotu jednoglasno je donijela odluku da je SDP opredjeljen za gradnju mostova suradnje, a ne rušenja sa strankama koje su nam bliske, i predsjedništvo će prilikom donošenja odluka morati uvažiti tu činjenicu jednoglasne odluke.
Iz Možemo kažu da su o svemu saznali iz novina, a ne od partnera koji su to odlučili još pre tri dana.
To nije niti partnerski, niti korektno ponašanje.
Novinar portala Telegram.hr i dobar poznavatelj odnosa unutar SDP-a Jasmin Klarić u izjavi za naš program očekuje da će vrh stranke utjecati da se koalicija socijaldemokrata i Možemo u Zagrebu održi i dalje, a da će neposlušnike koje su je željeli srušiti sankcionira. Na ovaj način se ne raskida koalicija, kaže Klarić o ponašanju neposlušnika.
Pogotovo ne sa strankom kojom imaš ambicija na nacionalnoj razini sklopiti predizbornu ili postizbornu, potpuno svejedno, koaliciju i preuzeti vlast od najgore vlade koju smo ikad imali u povijesti nadaleko, najnesposobnije i najkorumpiranije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Ukrajinske snage nastavljaju osvajati dijelove teritorija koje su okupirale proruske. Istovremeno, Ukrajina je optužila ruske snage za napad na civilnu infrastrukturu kao odgovor na brzu ofanzivu ukrajinskih trupa. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da ruske snage vrše zračne udare na ukrajinsku vojsku u regiji Harkov. Priredila Aida Đugum.
Dijelovi istočne Ukrajine ostali su bez struja. Zvanični Kijev je optužio Moskvu za napad na njenu infrastrukturu. Problemi sa strujom prijavljeni su u oblastima Harkiv, Sumi, Poltava i Dnjepropetrovski. Do nestanka struje dolazi tokom kontraofanzive ukrajinskih snaga na istoku, gdje su ponovo zauzele desetine gradova i sela. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija odgovorna za velike nestanke struje širom istočne Ukrajine, optužujući Moskvu da je namjerno pogodila civilnu infrastrukturu. Gradonačelnik Harkiva Ihor Terehov izjavio je da je Rusija pogodila gradsku termoelektranu, drugu po veličini u zemlji. Šef istočnog regiona Sumi rekao je da su prekidi u snabdijevanju strujom i vodom uticali na najmanje 135 gradova i sela. Nestanci struje pogađaju područja sa više od milion ljudi. Ukrajinske snage u posljednja 24 sata ponovo su zauzele više od 20 naselja, te se nastavlja njihovo brzo napredovanje na istoku zemlje, saopćili su iz Kijeva. Nastavlja se oslobađanje područja pod ruskom okupacijom u regijama Harkiv i Donjeck, saopštio je generalštab ukrajinskih oružanih snaga. Zbog pritiska ukrajinske kontraofanzive, Rusko ministarstvo odbrane tokom vikenda je više od pola godine nakon početka rata najavilo povlačenje ruskih trupa iz Harkiva. Kao službeni razlog za povlačenje navedeno je regrupiranje snaga. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da ruske snage vrše vazdušne udare na ukrajinsku vojsku u regiji Harkiva, objavila je ruska novinska agencija RIA Novosti. Portparol ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov.
Ruske vazdušne snage i artiljerija nastavljaju da izvode precizne udare na jedinice i rezerve oružanih snaga Ukrajine u oblasti Harkiv.
Vršiteljka dužnosti šefa UN-a za ljudska prava Nada Al-Nashif osudila je zastrašivanje ljudi u Rusiji koji se protive ratu u Ukrajini, upozoravajući da to podriva osnovne slobode. Govoreći pred Vijećem UN-a za ljudska prava, zamjenica šefa UN-a Al-Nashif osudila je zastrašivanje, restriktivne mjere i sankcije ruskih vlasti protiv ljudi koji se protive ratu u Ukrajini. Ovim postupcima, upozorila je ona, ruske vlasti podrivaju ostvarivanje ustavom zagarantovanih osnovnih sloboda, uključujući pravo na slobodno okupljanje, izražavanje i udruživanje. Za radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U proteklih pola sata s vama su bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.
Filmofil se ne rađa, to se postaje. To je nešto što nastaje u magičnim, možda i mračnim trenucima u kojima svijet na ekranu zarobi naša srca i umove. To može biti trenutak, scena, lik, ali često je to film koji nam pomaže da nađemo svoju ljubav prema kinu kao umjetnosti. Poprilično sam siguran da se isto može reći i za teatar, a 100% sam ubijeđen da se te dvije stvari ne mogu i ne smiju razdvajati. Barem ne ovdje. Nemoguće je poreći ulogu kinematografije u društvu. Još od svoje koncepcije pokretne slike su se pokazale mnogo više od jednostavnog alata za zabavu. Kroz historiju pojedinci su manipulisali ovom tehnologijom ne samo da bi pričali priče, već i kao jedinstveni kanal za emitovanje mišljenja. Mišljenja koja su promijenila perspektivu čitavih generacija i postigla stvarnu promjenu. To je izvan zabave, osim nekih filmova. Ponekad motivira, nekada daje emotivnu poruku, nekada je film negdje vezan za vaš privatni život. Povezali smo se kroz filmove i zajedno doživljavamo nešto fundamentalno. Kino, teatar, film, predstava. Sve su to veoma široki pojmovi i svako ima različite kategorije. Zavisi od toga šta i zašto želite da gledate, a ponekad i procijenite svojim životom. Mnogo je velikih redatelja, glumaca, scenarista, producenata koji ovaj medij mogu podići na viši nivo i podigli su ga na viši nivo izražavanja, ali i kulturnog značenja. Evo samo neki od njih.
Umjetnost je iskustvo i svaka ljudska potreba da se filmovi poveže se odnose s bilo kojom oblikom umjetnosti.
Naš način razmišljanja i osnovnu filozofiju čovjeka.
Filmovi će vas direktno povezati s likovima koje vidite na ekranu
i polako vas uvući u njihov
svijet. Će vas povezati
nakon gledanja
sa
filma, bilo da je dobar ili loš, vaše sjajnog razvoja u izborima sa kojima se likovi suočavaju u filmu. I zauvijek će biti dio vaših uspomena.
U krajnjem slučaju, film i teatr ćete definisati onako kako god vi želite. Usput ćete pronaći prijatelje. Danas u studiju imamo nekoga ko upravo sve to, sa lične i profesionalne strane. Nikada, koliko pratim sedmu umjetnost, nisam čuo toliko pohvala za nekoga kao za njega. Kao za glumca koji se sjajno snalazi na daskama na platnu, odnosno ispred kamere. Volio bih da sam David Letterman i da kažem "My next guest needs no introduction", ali nisam. Moje ime je Adnan Čomor, a glumac Dino Sarija je gost nove epizode podcasta Glas o mladih. On je žuga iz balade o pišanju žuge, on je Kerim iz filma Tako da ne ostane živa, on je vojnik Rifat iz Koncentriši se baba, on je Ivica Naguzić iz Konaka kod Hilmije. Sam li ja upravo nešto opsovao? On je organizator iz Smrti u Sarajevu Dane Satanovića, on je momak iz krize i ko zna šta sve ne. Ostanite s nama u narednih 30 minuta. Napravili smo mjesto za glumice.
A mi odmah na početku razgovarati o superherojima. Mislim da sam kompletno prošlu godinu vodila ta diskusija. Jesu zapravo filmove superherojima umjetnost, sve to samo onaj puk entertainment koji je zapravo money maker. Ja znam da si ti fan, zapravo nekad jesi, nekad nisi, zavisi jel šta je u pitanju, ali onaj, recimo kada je tvoje profesionalno mišljenje o tome?
Pa može biti jedno i drugo, znaš, mene je nerviralo tako prije. Zato što ljudi vole u svemu da nađu kao neku diskusiju, neku raspravu, sad svačije mišljenje i bitno i mora da se čuje. I kao, kakve veze ima, znaš, kao, ja razumijem neke stavove, to kao samo entertainment i to je čisti puka zabava. I jeste nekad, nekad stvarno jeste, ali nekad nije. Mislim, strip je umjetnost, htio to neko priznati ili ne htio to neko priznati. I sad opet ima filmova koji su dobri i realno zabavan. Znaš kao, jel film zabavan? Ili nije zabavan i da li ti drži pažnju, jeste kategorija, ozbiljna kategorija, razumiješ, čak i umjetnost. Se vodi ta, u ozbiljnoj umjetnosti se vodi ta diskusija da li je kako se zove, bitno za umjetnost da bude zabavno. I ja mislim da jeste, jer nije visoka umjetnost u pitanju i ne treba je tako ni gledati. Opet s druge strane, evo, uzmiješ Batmana ovog, šta hoćemo reći da onaj film nije umjetničko djelo?
Jedan kroz jedan umjetničko djelo, mislim.
Tako da ono, ne, pritom ne, više se ono, naš, kao ne bavi, niti razmišljam o tome, jel, kao nešto umjetnost, nije umjetnost. Ako je dobro, onda je dobro.
Vrlo jednostavno. Sad kad smo probili led, Popiše, kao smo probali, šta je glumo? Šta glumiš ti? Lako je proguglat tvoje ime i prezme, vidjet šta si radio, šta radiš, tako dalje, i kako se odlučio za ovaj poziv i tako dalje. Ali pošto sam u proteklom periodu sam postao nekako fan TikToka, znaš.
Odavio
15 sekundi i sve. Vidim sad popularni onaj, kako zove, klipovi, pogotovo za filmove, ono, he knows moment, koji je bio tvoj moment, he knows, ja hoću da budem ovo.
Joj, ja sam bio prvi put kad mi se neko nasmio, a bio sam na sceni, a to je, to je bilo u srednjoj školi, na dramskoj sekciji, prvi put kad smo predstavu izveli. Prva moja uloga je bila uloga da sam igrao Nan s Dimijama, radili smo kao, kako se
ne... Iftar ona spremala.
Bajramski program. radili smo po motivima, čekajući Godot, ali kao čekavonica je u ambulanti, kao čekamo doktora, ja sam igrao na Anu, baš sa Dimijama i sve, full oprem. Ja mislim da je to bio moj trenutak kad se prvi put neko nasmio, kad sam shvatio da imam tu moć, da mogu nekoga i da nasmijem i da mogu nekoga da zamislim, da imam tu mogućnost da nekome držim pažnju, da, ja mislim da je to bio taj moment. To je trenutak kad se prvi put neko nasmio.
Sad će sezonovi upisa na fakultet. Ja vjerujem da jako mnogo mamaka i djevojaka možda u ovom momentu razmišljaju šta upisati, kako to, vjerovatno jako mnogo od njih vaga za neki fakultet ili na Akademiju scenskih umjetnosti. E sad, uslovno rečeno, ti zanati nisu baš nešto popularni kod nekih starijih generacija, što se kaže, nema leba od toga. Pa me zanima šta bi ti preporučio nekome upravo sad na tom momentu gdje mora da bira svoj životni poziv i neku zgradu koju će studirati, odnosno koju će studirati naredni 4, 5, 6 godina ili do kraja života, sve zavisi.
Ja možda nisam najbolja osoba da motivišem nekoga, ali ću biti iskren, svako ko ima ili misli da ima plan B, bolje da odustane odmah. Jer ovo nije kako se zove poziv gdje imaš plan B. Ovo ili bilo koja umjetnost, uostalom, ako želiš da se baviš njom i ako misliš da treba da se baviš njom, onda je to jedina stvar koja postoji u tvom životu. I ja nisam vjerovao kad sam upisivao akademiju i kad su mi neki stari ljudi govorili kao, znaš, Burazov, kad studiraš ovo, nema života pored, šta pričaš, i onda shvatiš da nema, da stvarno nema tih 4 ili 5 godina studiranja, zavisi jel ako padneš.
Šteta što on nije video da se vidi taj pogled
kad sam 5 godina studirao. To je stvarno po cijeli dan, svaki dan i sve što imaš je to, nema, sve ljude koje vidiš u svom životu su ljudi koji su tu na toj akademiji. Da se to nastavi kroz život ako želiš da budeš dobar u ovom poslu.
Ako želiš da budeš dobar, onda ti ovo jedina ljubav i patnja i bol i opsesija i kompulsija, tako da...
Ja vjerujem da ovo nije najbolja motivacija koju može da čuje, ali ovo jeste možda jedan od najboljih poslova koji možeš raditi.
Pa upravo zato je ona odlična motivacija. Ona super što je radijska forma, pa... Tačno, već čujem i ostim tu bol, razumiješ, opet s druge strane i zadovoljstvo koje postoji u svemu tome.
Zato što je to love hate.
Mislim, u krajnjem slučaju koji svaki poziv koji voliš. Napravili smo odličan uvod u naredno pitanje. Ta čovjek tvog poziva mora sve da pristane, čega da se odriče. Ta uopšte ova profesija znači u BiH i je li stvarno prazna priča da glumac odlučuje sam o sebi? I da malo generalizujemo, da umjetnik odlučuje sam o sebi ovdje.
U kom smislu da odlučuje sam o sebi? Ima ovako, dosta često ne odlučujemo šta ćemo raditi i ne odlučujemo dosta često gdje će nas ovaj poziv odvesti u smislu karijere i nekog napredovanja, ali ono gdje imamo moć je da odlučujemo kako ćemo te stvari da uradimo. Najbitnije za glumca nije ono što, kako se zove, onaj trenutak koji se dešava ispred kamere, tom momentu kad se pusti rekord i kad krene ili na sceni, nego sve ono iza, sve ono što si doživio, sve ono što si proživio, što si vidio, što si osjetio, što si prošao, tu mi odlučujemo. Kad skupljamo u sebi sva ta iskustva, I kad razmišljam o njima, kad meljem u glavi, šta je ovo, šta je ono, to su momenti gdje glumac odlučuje, aha, to je ono moje i to direktno utiče na ono ispred kamere. Tek kad moraš, mislim, sad vraćamo se na karijeru i mogu samo pričati ono o svom iskustvu. I ne znam kako se zove, koliko mogu biti bezobrazan, a najšćeš se, u svakom poslu najšćeš se govana. I puno ćeš se i se najesti i moraš biti spreman na to, ali uvijek moraš znati koji je motiv iza toga. Ako je motiv dobar, ako je motiv iskren, ako je motiv plemenit, onda ima i smisla da se najedeš ti govana. Mislim, znaš šta, pričamo o Bosni i uvijek kad pričaš u kontekstu Bosne, svaki posao je
muka,
teška i bol, ali ovo je, znaš, kako potentno područje za umjetnost. Umjetnost voli jad, voli bol, voli i rađa se iz toga, znaš, ne može iz komfora nekog, mislim, može, pazi.
Da.
Ima i Švedsko, ima umjetnost, ali...
Ali hladno, hladno i tužno.
Nema kafa da se popi,
nema nigdje ovakvog rahatluka. Sad ti pravo zauzeti sa probama, sa predstavama, sa snimanjima. Ja još jednom ponovim to. Nekako smo se jedva uspjeli dogovoriti za ovo snimanje i za naše slušatelje Pravo i Rano ujutru. Nije uvijek tako bilo. Kako je bilo biti glumac u recimo aprilu 2020. Kad nije ništa radilo, kad nigdje nikog nije bilo na cesti i tako dalje. Šta si onda radio? Šta si onda glumio?
To je bila jedna šizofrenija teža. Teško je bilo biti freelance glumac, mislim. Znaš, ono, lako je kad malo... U njima je sise buđanske, pa...
Jeste.
Boli te briga, ovako je, znaš, znam mene, mislim, ja i Raja koji smo freelancer, smo... Evo recimo, ja sad ću biti iskren s tobom. Znači, godinu i pol dana, otprilike, sam od glume zaradio možda 300 maraka. Čini mi se nije 300 maraka, mogu sad tačno sjetiti, ali otprilike 300 maraka. Tako da, šta sam radio, sam preživljavao, bukvalno u najosnovnijem smislu toga je bilo preživljavanje, ne samo ono kao fiziološko, pa kako da bi mogao da nešto u usta stavim, nego mentalno, jer, znaš kao, šta sad, gdje sad, kako sad, pritom malo prije pandemije, ja sam imao tu želju da, kako se zove, odem u Njemačku, da tamo probam, da izgradim neku karijeru i čak sam došao na korak da dobijem audiciju i u Berlinu i u Stuttgartu, razumiješ, da se preporučim nekim ozbiljnim ljudima i onda mi se desi ta pandemija koja mi uzme, bukvalno sve mi uzme.
Kako ide iz ovo malo duše, nesta rahatluka, nesta svega, sve zbog te pandemije.
Sve zbog te pandemije, hoću li ja babu ikad Njemačke vidjeti. Tako da, mislim, super, znaš kao, znaš kao ona, kad lažeš sebe kao ono što te, kako se zove, ne ubije, ojačat, onaj, kako se zove, to lažeš kao sebe da ti to nešto ojačalo, da se nešto naučio, od toga teško da iko ništa naučio iz ovog perioda pandemije, ali kao u nekom generalnom smislu. Ali, eto, ja sam recimo u jednom trenutku radio na, razvodio sam optičke kablove. Uvodio sam kablovsku internet ljudima da mogu gledat moje serije.
To je zove posvećenost karijer.
Zavljeničari, mislim, ljudi zaslužuju da vide ono što ja radim. To sam u jednom periodu radio i ono što je meni negdje falilo kao muškarcu je da znam salatom barat, razumiješ, da nisam bio nikad vičan tome, niti sam se nešto, znaš, kao moje, nis vidio nikad žuljeve na mojim rukama, ja sam...
Koji ti sad će da cigre draži, onaj ravni ili onaj krstast?
Nije, ja sam ja više volim oko betona, razumiješ.
Armatura ovo.
Armatura, volim štemat beton, to sam dobro naučio, to sam baš dobro naučio kako štemat beton.
Sirova snaga, mislim, pazi, zatrebače jedno.
To je stvar tehnike.
Apsolutno, štemanje, jel?
To.
betona, mislim. Ja. Ono što ja mogu publici otkriti, jest da ja imamo pravo slične uzore. Ja ću ovom prilikom navesti dva, jer nemamo baš nešto sad sezencijalno vremena da pričamo o svemu tome nadugo i naširoko. Miralem Zupčević kao vjerovatno mislim ako mene pitaš najbolji naš glumac ikad, kad kažem naš mislim na ovaj kompletan region i bivših država i tako dalje. I Jim Jeffries stand up komičar nam je spirit animal. Kako vidiš zapravo sebi uopšte ti tu u tom poslu stand up komedije, recimo, nekako je sad to postalo sve vezano jedno uz drugo, mislim stand up komičar se regularno snimaju filmove, snimaju serije, mislim glumci u krajnjem slučaju, a s druge strane nekako te dvije forme su, ta dva medija su najutjecajnija trenutno u ovom društvu. I našem i stranjskom, što se kaže.
Nekako stand-up forma, uvijek mi je teško gledat stand-up koji nije vezan za ono angloameričko područje, jer nekako stand-up forma i cijeli kontekst stand-up forme je usko vezan za to područje i teško je gledat. Mislim, postoje i stand-up komičari iz drugih regiona koji su iz Njemačke, iz Francuske, koji su duhoviti i koje se može gledati, međutim, to je zeznuto. I kad gledaš stand-up komičar u serijama, znaš, uvijek to, opet postoje, razumiješ, opet postoje stand-up komičari. Pa Robin Williams, mislim, je, razumiješ, stand-up komičar. Fantastičan, koji je bio fantastičan glumac. I bio je fantastičan stand-up komičar u onom trenutku kad je bio na bijelom, pa imaju oni stand-up koji su potpuno ludilo. Razumiješ njegov kad ti vidiš da je on našikan, razumiješ to dva sata, potpuno ludilo. Hvala što sam me pitao, to je sad radim predstavu u Narodnom pozorištu, umjetnik u gladovanju, se zove to po motivima Kafkini.
Jel to po istim tom događaju?
Po istim tom događaju.
Jel to bazirano? Bazirano lično iskustvo.
I baš kako se zove u toj predstavi, za tu predstavu sam napisao jedan, kako se zove, stand-up od nekih 15 minuta, tako da se prvi put ja pokušavam baviti formom koja mi je stvarno bliska srcu, jer htjeli mi to ili ne priznati, stand-up je ono vezivno tkivo trenutno, recimo Amerike i zapadnog svijeta, jer je to jedina slobodna teritorija zapravo, razumiješ, slobodna teritorija od političkog diskursa, u smislu
koje lijevo, koje desno. Možda kažeš što hoćeš u štini, da.
Pa zapravo, moraš da
jedina kažeš. Jedina necenzurisana. Donekle.
Pa, i dalje se, razumiješ, ono, potpuno liberalna, bezobrazna ljevica nije ono uključila da kaže šta smije, šta ne smije, i dalje ne može, znaš, da canceluje Chappella ili druge ljude gdje desnica nema.
Jer vratili su Louisa C.K. ono.
Pa mislim, znaš šta, jel treba sad da ga ubijemo, ne znam šta da uradim sa čovjekom, ja razumijem. S druge strane, razumijem, sve okej, jeste, i trebao je da.
Apsolutno.
Sve na stranu.
Da ko šta pogrešno ne shvati, apsolutno.
Sve je okej, okay, naravno, ne možeš izvaditi pred drugim ljudima ko ne žele to da ti uradiš. Znači, evo, pokušali su Chappella kao da cenzuršu zato što je, šta kao, zato što je rasista, nešto je bilo, nešto je čuo. Znači li, mislim, daj, ba dokle više, stand-up mora da bude, nema svijetih krava, nema ba tvojih ličnijih, mene je to povrijedno.
I'm offended,
znaš šta, i to je problem zato što se počinje u razni termin kao uvrijeđenost, žrtva, supremacija, rasizam, počinu se mijenjati, znaš, ljudi pokušavaju da im daju novo značenje, kao sve je fašizam, svi smo uvrijeđeni, svi smo žrtve odjednom, nečega, nisi burazir, znaš šta, žrtva, moraš biti direktno povrijeđen fizički ili emotivno, moraš imati da je bio žrtva. Nisi ti žrtva ako si ti osjećaš kao prozvanim u nečem stand-upu, ti je žrtva.
Ti si inspiracija nekom, možda to u krajnjem slučaju povod. Ali upravo to nekako dođe, znaš, sam spomenuo te ekstremno liberalne ljevičare koji su nekad toliko ekstremno liberalno lijevi da su sami sebi došli s desne strane.
A ja, bukvalno, mislim, da me neko ne shvati, pogrešno, ja sam ljevičar, nije onaj, kako se zove, nije. Ali, znaš, kao postaneš kako se zove, toliko ekstreman da ćeš ti sad cenzuriti, znaš, kao počneš raditi stvari protiv kojih se upravo ta ljevica borila, a to je ta cenzura. Razumiješ, to je taj fašizam, to je ta kontrola, pogotovo medija. Gdje ti odjednom sad ćeš ti kontrolisati medija, a to sam najbolje vidio, mislim, jer Amerika je lakmus svijeta. To vidiš po liberalnim medijima, vidiš po New York Timesu, vidiš po drugim, razumiješ, velikim medijima, kako odjednom, znaš, kao ne smije se, on ne smije, pa je kontrol. Odjednom je cenzura, ali kao dobra je cenzura, jer smo mi ljevičari, liberalni, mi smo bolji od drugih, pa ćemo, mi možemo cenzurisati.
Imaš ti kakvu zonu komfora slučajno, gdje se bolje osjećaš?
Ono. Kafana.
Kafana. Mislio sam u ovom profesionalnom smislu, onaj. Kad zaboravio sam da se snima, onaj. To, je li to serija, je li to film, je li to teatar, je li to, koji slučaj, evo sad to ovaj stand-up, je li to monodrama, je li to dajem da budem sam na bini, da ja sve ću ja ovo sam, ne treba mi niko drugi, sve ću ja sam.
Sad kad sam bio je rane, tu sad kad sam kako se zove, u psivu akademiju, baš sam mislio da monodrama je moja forma, to sam ja one man show, sve do i dalje, mislim, sve mi je to super, ali više volim, zavolio sam ljudski kontakt i zavolio sam suradnju. I ne, možda mi je zona komfora serije, malo mi je to zona komfora jer pogotovo ovi, kako se zove, komične serije i...
Komedije tu.
Tu mi je nekako zona komfora jer tu ja dođem, odradim to...
Dakle, tu ne glumim, tu se ponašam.
Tu se samo ponašam, razumiješ, žovijalan sam, brzo mi to ide, nekako mi lako ide. Ma, zna, ako će me pitat šta više volim... A pretpostavljam da je to sljedeće. Ne znam, pretpostavljam. Jer kako je to uvijek smiješno. Negdje sam to rekao u nekom intervju. Kao kad pitaju, znaš, glumce, kao šta više voliš, pozorište ili film? Pa je to kao, ja šta više volim, su to naš Sofijin izbor sad koje dijete da mi uzme. Pa će, dajde uzmi ovo. Dajde uzmi ovo. Hajde.
Zapravo to nije bilo moje sljedeće pitanje, bilo šta je teb pozorište, šta je teb kino, ali ono privatno, kad nisi glumac, ne možeš glumiti stalno, šta ti je, ali kako zove...
Kino mi je dnevna soba, ja volim, to je meni, ta vrsta odmora i opuštanja i nekako privatnost. Ja obožavam otići u kino, mislim, ja, svi mi volimo otići u kino ako nema nikoga, ali ja baš se isplaniram, recimo, znao sam kako se zove, sačekam malo da prođe fama oko nekog filma, da i dalje igra, ali da je nedelja tipa...
U 11 navečer, ako ikako
mogu. U 11 navečer, razumiješ, a odijem tad kad nema nikoga, onda se zavalim, fino gledam. A pozorište mi je, pozorište mi je razgovor poslije, znaš, i pozorište mi je... Mi je neki bijeg.
Prisni su nekako ljudi unutra, i publika i ljudi, se mnogo prisni.
Pa mislim, zato što je direktni kontakt.
Da, nema, tu ne možeš ništa, sad glupo da kažem, ali tu ne možeš ništa odglumiti, mislim, to je.
Ja mislim, i kako se zove, meni je, to mi je bilo, znaš, kao pogledaš i onda poslije razgovaraš o predstavi. To je neko zajedničko iskustvo.
Spomenuo sam si tokom razgovora, sad imaš koliko, dvije probe dnevno, na čemu radiš?
U Sartru smo, pa uradili smo već, jel mogu reći da je bila premijera, prve dvije reprize, jednu eksperimentalnu predstavu. Jako zanimljivo, mladi reditelj Gabriel Lazić to postavio. I to je jedno zanimljivo pozorišno iskustvo koje nije, kako se uobičajeno kod nas, to je forma koju se ovdje skoro niko ne bavi, gdje je publika glavni akter i direktni akter, gdje nema zapravo glumaca na sceni, nego ja u određenim dijelovima izvana samotonski vodim publiku kroz neko iskustvo. Tako da smo to radili tu, to bi preporučili svakome da ode da vidi, iako su reakcije baš pomiješane, bilo je baš, ali ja, što je jako zanimljivo, generacijske su, ozbiljne generacijske razlike u shvatanju, prihvatanju takve forme, gdje ono stariji su čak bili ljuti i osjećali se prevareno što su uopšte došli u pozorište, jer to nije pozorište, dok su mlađi bili oduševljeni, gdje im je to jako zanimljivo, znaš, konačno nešto što nije... Ona što je ustaljena forma, ja sad sjednem, mrak je u gledalištu, tamo neko priča.
Neko mi zazvoni telefon.
Ja, a ovdje traži, neko mi zazvoni telefon.
Glupa melodija, tako.
Ovdje traži od tebe da, kako se učestvuješ, budeš glavni akter. A drugo je, u Narodnom pozorištu, što sam malo prije spomenuo, komplet ekipa su mladi ljudi, od reditelja Alena Šimića, mogu ih nabrojati ovako, Benjamin Hasić, Ena Kurtalić, Ajla Bešić i Armin Behrem, to je autorski tim, Alen Šimić je reditelj, Benjamin je dramaturg, Ena je šefca za pokret i isto ko reditelj. Glumci Dino Sarija, ja, moja malenkost, Dino Bajrović, Domagoj Nižić, Ivona Baković, Ida Keškić, Tamara Milićević, Stilić, radimo po motivima Kafkinih pripovijetki, umjetnih u gladovanju. To će biti jedan divan autorski projekat koji govori o problemima mladih umjetnika, o tome šta sve prolaze, o našim ličnim iskustvima.
Sam prošli put razgovarao s Indigom podcastu, ona, moram i tebi
pitati. On nam radi, moram pohvaliti, Indigo nam radi ovaj muziku.
Odlično.
Tako da.
Sam baš razgovarao na tu temu prošli put. Dokad će, kad zapravo nastupa kod nas taj moment, ono, nisi više mladi glumac, sad si već uspio ostvariti koliko toliko, imaš neku karijeru, imaš neki CV popunjen i tako dalje. Kod nas nekako može, nije bitno čime se neko bavio od fudbala, košarke, politike, glume, kad je mladi talentovan, kad je 42 već napunio. Čitav život mladi talentovan.
Dobro, sad ima problem sa, iako je mene to isto prije nerviralo, sad kako sam ostario, me više to s tim pojmom, kao šta znači biti mladi glumac, kao jest, imamo mi problem i u sportu, pa kažemo ima neko 23 godine, pa i dalje kao mladi talent. Ali to je zato što je vijek fudbalera, relativno i bilo kojeg sportista je relativno kratak vijek, znaš, no, glumački je dok te ne gurnu, dok te nešutnu u rupu, u grobi, dok ne bace ono kamenje, znaš, dok neka ja vam halalio, ja vam nisam halalio, dotad glumiš, razumiješ, dotad si u poslu. Tako da ja s 30 godina i dalje sam mladi glumac, jer šta je, ja, koliko moja karijera, s 24 sam završio, tako da šta je to, 6 godina, to je ništa. Tako da si ti mladi glumac relativno i sa 35, čak 40 godina, tek su tad ulaziš u neku zrelu fazu, 40, 45.
Mene zanima šta te posljednje izbilo iz cipela što si gledao, slušao, potpuno nebitno, ono, da evo ljudi koji su ostali s nama ovdje do kraja ovog razgovora, da odmah sad odu na Google, da kucaju, da to snime, kupe, streamaju i tako dalje, od filmova, od serija, knjiga, muzike, potpuno nebitno, šta je ono, posljednje, baš da te ono izbilo iz cipela što kaže ovo, i onda buljiš prazan ekran 10 minuta nakon što si to pogledao, poslušao.
Nitram da pogledaju.
Kako?
Nitram film. Mislim da je bio u Cannes. Kako se zove ova? Sad sam zaboravio ime, mali glumac, plavi. Rastavio me na proste faktore. Film je govori o istim tim događajima, o masovnom ubistvu na Tasmaniji koje se desilo u 80. godina, gdje je lik pukao i samo krenuo da ubija, i s njim ovaj malac je nevjerovatno, baš je nevjerovatno. Ja, dugo mi se nije desilo da gledam nešto i da sam ljubomoran na tu sposobnost, na talent. A sad neki događaj ili nešto.
Znam da te želju izbija iz cipjela.
Želju mi izbija, Milan mi izbija iz cipjela, uče je bio derbi.
Nikad na zelenu granu izgleda.
Šta sam ja Bog zgriješio, majke, ja ne znam. Čega god sam se uhvatio, sve me oće li kad Allah, dragi, ti što zgore na nebesima, ako jesi, molim te, samo evo jedno nešto.
Mislim da bi ovo najdraži razgovor koji sam ikad vodio, majke. Ovdje sam sve emocije apsolutno vidjela i izmiješala za ovih 30 minuta, ja nemam više ništa da kažem. Odjav se, zahvali se ljudima što ste slušali.
Hvala
i reci im gdje da dođu.
Hvala vam ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim, idite u pozorišta, obavezno, nije bitno šta je, idite u pozorišta, morate da idete u pozorišta, gledajte filmove, sve serije, nađite vremena i molim vas dođite 25. ako ne na premijeru, onda kako se zove, na sljedeća izvođenja, predstav umjetnik u gladovanju i Platonova pećina, nisam rekao kako se zove u Sartru, predstava, eto, to je to.
Hvala lijepo.
Hvala tebe, Adukamo.
Dobri. Pošteni.
Hvala, brat moj.
Za mene je kino univerzalni učitelj. Putujte kroz vrijeme od kamenog do svemirskog doba i razvijte carstvo, čitav univerzum. Jer ko će ako nećete vi? Moj gost u Glasu mladih je bio Dina Sarija. O superherojima, poslu, motivaciji, demotivaciji, ulogama iz kojih se ne izlazi, poslu za koji ne postoji plan B, ličnim borbama, porazima i pobjedama, sve emocije na jednom mjestu u 30 minuta. Slušali ste Mjesto za glumca. S
Sve epizode podcasta Radija Slobodna Evropa možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org ili platformama Spotify, Google Podcasts i iTunes. Sa vama su bili Adnan Čomori i Svjetlana Petrović. Pronađite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Do slušanja.